Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
And I think to myself, what a wonderful world.
Jeg fikk en bok I år, bare si hvilken bok jeg fikk I år. Jeg bare fikk en, nei, Gjerts metode, jeg fikk den I år.
Eller, ja, du fikk den I år?
Ja.
Hva synes du da?
Nei, altså, jeg kjenner jo han litt, han jo, jeg tror det at det må være noe spesielt med den familien.
Ja.
For jeg tror ikke det en vanlig familie at Jakob kan være så god. Jeg tror ikke det. Men for Henrik sa til meg at han trodde alle kunne løpe på 340, det tror ikke jeg på 1500.
Ja.
Jakob må være spesiell.
Ja, men jeg tror
men det riktig, det riktig fordi de
jeg tror
vet,
alle kan få ut sitt potensial
ja. På en måte. Men sånn, ikke snakke om at jeg tror ikke for eksempel at Jens har det svarte tallet kunne løpe på 3,28
nei, det jo enig, men alle kan få ut sitt potensial
ja, og det går på ja. Så han har ekstrem peiling, han jo hjertingmissen, så men jeg skal lese den først, og så skal jeg studere den så jeg kommer til å lese den jævlig nøye for jeg mener at Jakob Ingebrigtsen, folk tror det normalt han ikke normal. Men ja, altså.
Genetisk?
Jo, altså, jo, det men også, det ikke normalt at Norge har en sånn løper.
Nei, det det
ikke normalt. Nei, men altså, vi tror nå har vi Varum som har satt en rekorden aldri slår fra 45-94, kan han slå. Jeg tror han blir aldri slått på grunn av en dekke Tokyo, og på grunn av skoene, og så
alder, han var et peak alder.
Ja, jeg tror ikke han kan slå dem. Ja. Så når han, og Jakob samtidig, det, en sånn nasjon skal ikke ha to sånne, men jeg samtidig, så det er veldig bra, men det ikke normalt, det betyr at det det her noe veldig spesielt, altså.
Den tiden historisk. Du inne I, tenker du på sånn, den friidretts, altså det å ha løpere av det
to så gode løpere, ja. Samtidig det helt spesielt at Norge har, mener jeg.
Men hva tror du?
Det veldig bra, altså, men det er ikke så selvsagt. Åja, han, det er helt spesielt, altså, men det
vi hadde jo Gjert på en episode,
ja.
Og han mener jo at det som altså, liksom det nå parafraserer han, ja. For å høre på episoden, liksom, ja, for å få det fra
han har peiling,
men han mener at det som unikt med Jakob versus de andre, at de andre har gått litt ski, og det surer litt. Jakob, han skal bli best å løpe, for han var 6 år gammel, ikke sant, og gjort alt riktig, og så har han jo selvfølgelig fått det regimen som Gjert har perfeksjonert, gjennom å prøve å feile med de to, eller tre eldste, og så har han fått liksom oppskriften perfekt da,
ja.
Men at det ikke nødvendigvis genetisk da, men det jo
jeg mener at han om det ikke genetisk, for det trenger jeg ikke å trenge ta inn, at det mye ved han som spesielt positiv betydning, for han virker jo helt I vater også, han 18-20 år, så han helt I vater og det også spesielt, så derfor så tror jeg mye klaffer I han altså, og så hvis du ser på mora, vet du så jo hun, sånn som jeg ser jo, så har hun ganske smale hofter og slanke bein. Og alle løpere må ha smale hofter. Du kan ikke bli løper hvis du har, og det er ofte negere gode til å løpe, for de har smale hofter naturlig. Du må ha smale hofter nesten alle. Og hvis du ser på for eksempel de skiløpere som ofte da, sånn som Jens Arne for eksempel, litt breie hofter, dårlig løper.
Så det da? Jeg ligner jo på Jens
Arne. Ja, vet du hva, jeg gikk altså, når jeg gikk I femmila før, så ropte folk, hei Jens Arne, hei Jens Arne. Og så kommer jeg nærmere, går så sakte, hei Jens Arne, hei Jens. Nei, det der kan ikke være Jens Arne. Jeg tror det var Henrik Solberg.
Ja, det jo Henrik, så hva gjør han?
Men gikk ikke det dritbra på budord?
Jo, budord, kjempeenergi.
Ble det to?
Det ble tre.
Tre, ja.
Delte seier med Hans Christer Holund. Altså vi gikk, det var fellesart, jeg hadde da et uheld selvfølgelig tidlig, rotare til der, så Simen Østensen, Martin Sundby stakk av gårde. Men jeg hadde så sinnssyke ski, tok igjen Hans Christer Holund, og jeg gikk fra han I hver eneste nederbakke, han tok igjen meg I hver eneste overbakke, så han holdt det på, og så var det nederbakke inn til stadion, og hadde en sånn dårlig samvittighet. Ja. Nei, så jeg sa til han, jeg venter på deg. bak volden.
Hva er det for noe?
Nei, altså, Hans Christian Holund, kjempe... ja. Jeg brydde meg å fylle, han var jo up and coming. Ja. Så da ventet på, så delte vi seieren. Men inne på Budo så det sånn vold. Ja. Det var ikke publikum så. Og bak der så spurta jeg fra han. Ja. Og så ventet jeg på han. Jeg gjorde det Petter Northug gjorde på Røros, men jeg gjorde ikke foran
alle.
Så det var det sykert? Var det for at du bare prøvde? Var det for å sette det sånn, ja?
Nei, men jeg tror jeg hadde et behov for å bare markere for alle. Ja. Hvis jeg hadde... Jeg bare raus her. Jeg setter meg selv i veldig dårlig lys, nå merker
jeg. Ja, jeg var det.
Du var det, men du...
Men kan vi ikke bare, før vi fortsetter, for at nå lurer folk på hva som skjer, men det som skjer nå jo at vi byr opp til romhjul med Tor Gotaas. Vi jo allerede...
Gotaas. Ja, det er bra du sa på det. Vi jo allerede gått inn i episoden. Ja, ikke sant? Folk lurer på hva som skjer. Vi sitter jo i Oslo nå, har studio og fjaser i vei.
Yes.
Og nå det bare å kose seg, for vi vet ikke hva som kommer noen av oss, tror jeg.
Nei, vi skal etablere en lugn og fin romhjulstemning og snakke om det vi synes gøy å snakke om. Vi vet ikke hva det nå. Bendik, som vi så her, med og hjelper oss. Det kjempebra, Bendik. Du får bare avbryte litt hvis det, mikrofonen eller sånn sitter dårlig sånn, for det litt...
Det verste som skjer i romhjulet dårlig lyd når Tor Gotaas. Gotaas?
Gotaas,
ja. Ja, folk sier Gotaas. Jeg sier Gotaas.
Nei, Gotaas er det, ja.
Gotaas.
Men det ikke to T der. Du setter oss
ut. Det er
ja, hvorfor?
Jeg vet da faen, en T og to A-er. Det navnet fra Trøndelag. Det en gal i Rognland i Trøndelag som heter Gotaas. Jeg bor liksom etter Skjei i dag, men de flyttet til Bodø, de som bestfamilien. Så det fra Trønders navn, altså. Jeg skal opp Trønder.
Men hvor du fra?
Fortell meg om historien. Hvor historien
var? Født 1965, født da bodde vi faktisk på Høybråten. For da, fatteren jo fra Høybråten, og Furuset mutteren fra Flaen. Og den uka som jeg ble født, så bodde vi egentlig ned på... bodde egentlig på Berg, for onkeren til fatteren var sånn sjef på studenten på Blindern, han var professor i medisin, og så bodde vi på Berg, men så hadde vi ikke flyttet, så da bodde vi hos bestemor og bestefar på Høybråten der, og så dro mutteren til Lørenskog sykehus for å kjøre meg. Fatteren tok drosje, sendte ut med drosje, for at han skulle på forelesning av en student i medisinstudiet. Kostet 10 kroner med drosje. Men så jeg er født på Lørenskog sykehus, og så bodde vi på Berg, og da Femmela gikk i 66, så lå jeg i krybben eller bogga. Ja. Fatteren gikk og så på Femmela, mutteren passet meg, for det var noen som hette husmødre, de passet på ungene sine, sånn er det ikke i dag. Men så bodde vi opp i Nord-Norge, og så flyttet vi 67 til Elverum. Ja. Og der bodde jeg fra jeg var to år, så jeg husker fra jeg var to år, så husker jeg jævlig mye i livet. Fra jeg var toårsdagen, da i 67, mistet jeg en blå ballong, husker jeg, da bodde vi i sykehusblokka fra Elverum. Og da bodde vi like ved skogen, og der var en som hette, i Elverum var en som hette Reidar Hjemstad, som var skiløper. Ja. Han vant jo latt i 63, og Jo Sarviken, som bodde i Hernes, så ja. Jeg vokste opp, far gikk litt på ski, og jeg vokste opp med å høre navnet Gjermund Eggen, Jo Eggen, Reidar Hjemstad, Jo Sarviken, så da vi flyttet, og vi begynte å gå på ski da, som 2-3-åring, jeg og brøren min, og særlig i vinter 1970, for da fylte jeg fire år, og da mutteren var gravid med nummer 3, for Per var født da i januar, ja. Og da begynte jeg og brøren min å gå mye på ski i 1970, altså mye på ski altså, ja. Vi dreit jo pipa, og altså, rekkehus, så dreit brøren min i pipa til naboen, og så
Ja, for vi har snakket om dette før, du var liksom litt bøllete barn.
Før jeg begynte på skolen.
Dreit du i pipa til naboen?
Brøren min dreit i pipa til naboen, ja. Så det var rekkehus, og så gravde inn i posten, men det er samme, men poenget er at
det er romhjulstemning.
Vi fikk da interesse for ski i Elverum, for da bodde vi rett ved skogen, ja. Og det er veldig fint å trene i Elverum, både løpe og gå på ski, ja. Så vi begynte å gå på ski, og der var noe som heter Østerdalssprinten, som var et stort renn i Elverum, ja. Østerdalssprinten var et renn for de voksne, og så var noe som heter Lille Østerdalssprinten for unger, og der var vi med og gikk, jeg ble med to et år der, og da vi flyttet til Brumunddal i januar 1971, da jeg var 5,5 år, så, ja. Så ville ikke vi flytte til Brumunddal, for jeg synes det var helt jævlig, men folk pratet annerledes, og så Elverum var et veldig fint sted, synes jeg, men så ble vi boende, og der var det Ole Elvesetter, vet du, var jo fra Nyby da, jeg er fra Nyby da, 80 kilometer fra Brumunddal, du har gått
1,07,
jeg var der, Femmela, Jens Arne vant,
ja.
Og fellestart på...
Jeg ble nummer 10.
Ja.
Det er ikke
så jævlig, for Så derfor var det naturlig at vi gikk på ski til skolen og forbi to hoppbakker. Så det er to hoppbakker på skolebakken på Fagernes, så vi gikk på ski. Så vi fikk jo dilla på ski. Vi er tre brødre. Jeg er født i 65, Lars i 66 og Per i 70. Så jeg og Lars var mest som kamerater. Og alle jeg kjente gikk på ski. Og det var det alle drev med. Enten hopping, for de sa at hvis du ikke tørte å hoppe, så gikk du langrenn. Hvis du ikke ga deg å gå langrenn, kjørte du alpint. Hvis foreldre hadde råd til å kjøpe utstyr. Men det var altså langrenn som vi fikk dilla på.
Men har du noen gang vært liksom aktiv skiløper?
Jeg har gått hovedlandstrener.
Men du har det, ja.
For du ganske god på ski.
Ikke si det.
Jo, men sammenligner, si du sammenligner med meg
og vanlige fotball. Jeg har femteplass i Birken i klassa, men
ja, da er du god på ski. Da er du god på ski, for det er såpass mange som vil si at de er gode på ski som ikke har femteplass i Birken.
Nei, altså, så da vi begynte å flytte til Brumunddal, så begynte vi å gå klubber igjen, og så gikk vi kretsen fra 9 år da, i vinteren 1975, Så vi pleier å se langrenn på TV, vet du. Ja. Og så hadde vi ikke tid til å gå på dass, så vi pisset da i bøtte. Og så var det en gang broren min stod, det var en som heter Erik Røsbakk fra Furnes, som var lokal løper, han datt, vet du. Og da sto broren min og pisset, og så datt han, og da pisset han utenfor. Så vi hadde fullstendig dilla på langrenn.
Følgte mye for skjermen. Ja, det er samme som når du løper på mølla og ser på TV. Det er helt håpløst hvis du da liksom da løper ut. De som har gjort det på mølla, de vet jeg bare atter om.
De første minnene mine om idrett, det er jo Pelé 1970 VM i fotball, ja. Men også VM på ski 1970 husker jeg, men jeg husker særlig OL i 72, for da var jeg 6,5 år, og da sto vi opp om natta og så Harviken datt på stafetten som da bodde i Elverum. Så vi fikk sånn dilla på alt det her med langrenn, og jeg begynte jo jeg lærte å lese i 72, og fatteren hadde kjøpt en bok om Birkebeinerrennet som kom i 72 av Rolf Kjernsli, så jeg leste den boka da jeg var 7 år, tror jeg. Så jeg hadde lest Birkebeinerboka som 7-åring.
Ja, for det, hvor er det denne? Altså, det er jo også, du er jo et kartotek av dimensjoner, men hvor er det denne enorme interessen kommer fra?
Jeg vet ikke, for at bestefar som var fra Bodø, som heter Jørgen Gottos, han var jo født 1910, han var hadde klisterne og god til å fortelle. Han satt og pratet om han var stavhopper i 30-årene og ble trent av Charlie Soff, som hadde verdensrekord med 4,31 i 30-årene. Han var trent av han, og han hadde ført med i idrett, særlig friidrett, men idrett. Så jeg flasket på sånne historier om idretten før krigen. Så før jeg var 10 år, så hadde jeg hørt hele idrettshistorien av han, også morfar som var født i 14, som drev med friidrett før krigen. Ja. Så det er sikkert mest de som har overført den interesse til meg. Og så er jeg sånn som liker å lese, så jeg er jo ikke belest, jeg er forlest, jeg har lest alt for mye.
Ja, det tok litt kontroll på tidspunkt.
Ja, så nå var det også sånn, jeg leste bøker på skolen som var hjemme, lå leste bare om kvelden, for at vi leste ikke om dagen, for da kastet bort tida. Ja. Så lå leste, og det var ikke bare at jeg leste en bok hver dag, men jeg leste boka uten å legge den fra meg. Så jeg lærte å lese som guttunge. Da
også pisset du, så det var
liksom... Nei, da var jeg ferdig med på kvelden. Ja, okay. Ja, så jeg lå i senga og leste en bok hver kveld, uten å legge fra meg. Altså, skjønner jeg satt altså og holdt boka, og så den hardy-gutten eller mopsibarna. Så leste jeg 3/4 time, og så jeg øvde opp en sånn både speedreading og konsentrasjon samtidig. Så det var en veldig fordel for meg nå som forfatter, for alt går veldig lett, vet du. For meg, alt på bøker går veldig lett.
For nå reiser du rundt, du er jo forfatter, men du reiser også rundt og forteller altså historie, skihistorie, og, men hva er det folk liksom lurer på da? Er det sånn, bare kom og prat? Eller får du sånn, kan ikke du fortelle om, og så er det spesifikke temaer?
Nei, det er litt avhengig som spør, for det kan jo ingen sånne gamle kjæringer som med pensjonistforening, og da spør jeg alltid hvem som kommer og hvor mange som kommer, og da vil jeg gjerne ha et foredrag som har med noen av bøkene å gjøre. Så jeg skriver 42 bøker, og da er det kanskje 10-12 forskjellige emner, jeg snakker jo ikke om boka sånn spesifikt, jeg snakker mer om emnet.
Ja, hva kan det være?
Det kan være...
Birken, for eksempel, kan være et emne.
Birken være et tema, eller at jeg kan kalle et foredrag et muntert blikk på norsk historie, eller løping, eller loffernes historie, eller talternes historie, eller norsk utligger i New York før krigen, så det går på sånn.
Norske utligger i New York før krigen?
Ja, Ørkenen sur.
Kjempespennende.
Ja. Så jeg har ikke planlagt noe av det jeg driver med. Det har bare blitt sånn, for at jeg har hatt emner som jeg har vært interessert i selv. Så tenker jeg at hvis jeg er interessert i, er det sikkert noen andre som er det også. Så blir det bøker av det. Så når jeg skal skrive en bok om løping i Sveriges historie, så lette jeg etter en sånn bok. Jeg lette i flere år. Ja. Falt den ikke. Jeg tenkte, faen, jeg må skrive selv. Og så gjorde jeg det, så hadde jeg noe å gjøre i et år.
Hva heter den boka? Hva heter den? En som har skrevet, hva heter den? En amerikaner eller sånn, eller australier? Hva har skrevet en annen bok som heter...
Born to Run?
Ja, Born to Run, ja. Det er barfotløping.
Ja, jeg visste jo...
Hva heter den stammen din? Tamahumare?
Ja, jeg visste den stammen for han norske zoologen Lomholtz. Han var der i 1890-årene. Så jeg hadde jo lest bøker som Lomholtz skrev. Altså, jeg kjente godt til den stammen før den boka kom, for det er så gammel, for du vet, når jeg ble interessert i langrenn og friidrett på 70-tallet, så var det før internett, så hvis du leste de bøkene som fantes om et emne, så kunne du ikke få noe mer stoff, hvis du skjønner. Nei. Så jeg leste og slukte, jeg bodde i USA et par ganger også, jeg har vært mye i Australien og New Zealand, så jeg sugte meg stoff rundt om i verden om de her tingene. Jeg lå for eksempel på New Zealand i 1989, så var jeg der, satt i biblioteket i Auckland,
Og da hadde jeg John Walker, husker han som helt? En løper, OL-vinner 1976. Han er så, altså jeg skulle besøke det, tenkte, så haiket jeg opp til der John Walker bodde, han bodde på farm overfor i Oakland, og så hadde jeg med hester i visse. Men så var jeg beskjeden, så jeg tørte ikke å besøke den. Så
var du beskjeden?
Ja, altså, i en sånn sammenheng generert.
Ja, okay, ja.
Så jeg tørte ikke å besøke den, men så traff jeg her i 2015, på Bislett Games. Jeg traff den bort på hotellet bort i gata her. Så nå har jeg invitert til John Walker. Han har Parkinson for øvrig, jeg pratet mest med kona, for han var liksom stiv i kroppen, men så jeg har vært ute i verden nå.
Der,
ja. brukt reisende til å bli mer kunnskapsrik, for jeg er naturlig sånn gransker.
Ja, okay, men la oss liksom, du har skrevet mange bøker. Hva er vi på, først, hvilken bok er det som har solgt best? Og det du har skrevet?
Altså, løpeboka er oversatt i 17 språk, så hvis du tar det totale salget i verden, så er det helt sikkert mest, men de har ikke oversikt over.
Nei.
Men i Norge så er det Femmila med 35.000.
Ja, de vil lese det nå, ja. Det er bra.
Norske utedoer, 32.000.
Ja.
Forløpig, og så det kommer til å bli mer. Og så Magnus Midtbø, den kom ut nå, den er trykt i 28.000. Det kommer til å bli mer, tror jeg.
Ja.
Men jeg tenker at salget er ikke alltid det avgjørende. Det morsomste er for meg å skrive bøker som jeg synes er morsom å lage, og som har kanskje et liv fremover, som ikke går ut på dato.
Det er spennende, for vi spør ofte gjestene, eller jeg liker å spørre gjestene om hva de ser på som suksess.
Mm.
Og så sier jo du her at det viktigste for deg er ikke nødvendigvis hvor mange de selger. Hva vil du si er en suksessbok for deg? Hva er det du ser på som en sånn, denne boka, dette er bra liksom?
Noe jeg liker å lage selv, og noe som noen som jeg blir fornøyd med, og som noen liker å lese, og som kanskje har et lengre liv enn bare til neste jul, for eksempel.
Ja.
For det, og det har noen av de bøkene mine, det har de viser seg, for det blir omgjort i podcast, for jeg blir intervjuet i podcast om det hjemme, og da lever det videre gjennom podcast, for jeg synes jo podcast er en veldig fin supplement til bøker.
Mm.
Så det går med på at jeg synes det er kvalitet, og selv om jeg har skrevet mange bøker, så er jeg ikke så opptatt av kvantitet. Jeg har skrevet 42 bøker, det er forferdelig mye, men jeg har holdt på i så mange år, og jobber ganske effektivt, men ikke så fort, men veldig jevnt. Ja. For det er jevnheten som drar, sånn som en trening. Hvis du ser skiløpere, hvis du filmer en skiløper, så ser det ganske kjedelig ut det jeg driver med. Går langtur dag etter dag, og så det er jevnheten som drar. Og jeg har holdt på med bøker i over 25 år.
Mm.
Så da blir det...
Ja. Men, og du er jo innom, det er mange temaer. Hvilke tema er det du liksom synes er aller fetest? Altså, hva er liksom det aller... Om det er innenfor idrett, eller om det er for loffing, eller løping, eller... Hva er det du synes liksom... Dette brenner jeg aller mest for.
Det er egentlig flere ting som er på førsteplass.
Ja.
Og det er så klart langrenn på førsteplass.
Ja.
Men også loffing og sånne ting. Ja. Og utliggere, kanskje ikke så mye utliggere, men det her med loffing, vagabonder, det har jeg veldig sansen for. Enebore, eller mitter. Ja. Enebore, sånn som Josef ja. Heldig, for eksempel, han eneboren.
Det
synes jeg
også... Ja, det er en referanse som går, altså. Det er sånn
på Josef Heldig.
Hvem er det?
Josef Helvete, jeg holdt et foredrag i 2015.
Josef Helvete?
På Dokka. Og der var det en bluffere, og der var det en kar som etter foredraget kom opp
til meg. Ja, helt han Josef Helvete.
Nå skal du høre, jeg kom opp etter foredraget, så kom det opp en kar til meg og sa at det var noen slike typer oppi her, sånn. Det var på lokale Klinkerberghaugen på Østsiden utenfor Dokka. Og han, typen han heter Ove Rødbergshagen, født i 1969, en av fire brødre. Og han, yngste av fire brødre, han sa at det var noen slike typer her og sånn. Hvem da? En kaller Josef Helvete, sånn. Ja, hvem er det? Jeg vet ikke, han heter Josef Helvete.
Ja.
Men han var tater, og han ble kalt Josef Helvete, han visste ikke hva han het.
Nei.
Så tenkte jeg, Josef, det er veldig spesielt navn, og det er ikke så mange tater som heter Josef, jeg visste egentlig ikke om noen.
Nei.
Så kontaktet jeg en dame, som har oversikt med alle norske tater, og hun visste om to tater, og det måtte være en som var født da 23. mars 1900, og han måtte være.
Nei.
Og det tenkte jeg, han var tater, jeg har skrevet bøker om tatere, jeg lager en bok om han, tenker jeg, for det vil jeg undersøke. Han heter Josef Helvete, han var eneboer oppi der.
Hva heter han Helvete?
Nei, altså, han var født da i 1900, 23. mars, og så fant de ut da, fordi han var tater, så var han per definisjon kriminell.
Okay.
Og da var det jo, fordi mora døde, han var 7 år, han ble bortplassert hos noen som heter Cristiano og Gubran Elvebakken, som bodde på plassen Elvebakken, som ble kalt Helvete.
Ja.
Derfor ble han kalt Josef Helvete. For det er så spesielt, far til Jesus heter Josef.
Ja.
Og så helvete er Jesus og Josef helvete. Det er litt vilig.
Det er motsetning, ja.
Jeg ville ikke kalle boka for Josef helvete for, av hensyn til ham, men så jeg lagde en bok på bakgrunn av en bisetning på et bakrom etter et foredrag, så lagde jeg en bok på 200 sider. Så hvis du skjønner, så... Og da fant jeg jo folk som... hadde kjent den, og jeg intervjuet en kar som...
Gransking.
Altså, da ja, altså, det folke, ja, for jeg utdannet folkemindegransker, jeg har hovedfag på Blindern i 93 fra det, og så ja, jeg utdannet, skrev noe som heter holdninger til teater sett i historisk perspektiv, og jeg var ekspert på rykter, jeg studerte rykter før internett, det var det jeg spesialiserte meg på. Jævlig spesielt.
Det er smalt.
Ja,
det er
smalt.
Ja, det er smalt. Ja,
hvis, hvis for eksempel, hvis du spredde, hvis for eksempel, det var en dame oppe i Brummedalen som sa at, mjølk, at, at pultosen på Gaupen Meiri var giftig, ja, det spredde du rykter om. Da måtte du demantere ryktet med å sette inn annonser i avisa to ganger og si at det er noe tull det jeg sier. Så, sånn ting drev jeg studerte på Blindern. Og det var meg og fire damer over 40 år som tok hovedfag, var, og professoren sa at du får ikke noe jobb med det faget her. Så ble faget slått sammen med noe annet. Så jeg studerte jo sangen og ballader og stev og eventyr i appetida. Ja. Da tenkte jeg hva spesielt det var. Så, men det var jævlig morsomt.
Sangen, ja, ballader, sted ja, altså, og eventyr i jappetida.
Ja, i jappetida. Og jeg var interessert i å bli forfatter, så jeg gjorde det fordi jeg bare har fulgt interessene mine, for jeg har vært ja, sånn kompromiss, litt for kompromissløs, kanskje, fulgt interessene.
Ja, det er jo lykkes i det da.
Nå skal jeg bli forfatter, tenkte jeg. Og så, jeg var ikke interessert i å leie bort hjernen min. Jeg kunne godt leie bort kroppen min, men jeg har ikke kapasitet til å leie bort hjernen min hele dagen og skrive bøker i tillegg. Nei. Så jeg har leie bort kroppen min som skogsarbeider og garsarbeider og sjøver, jobbet i møbelflyttebransjen i mange år.
Skoplanting.
Og så jobbet med sånne strøjobber. Det drev med tiden jeg ble ansatt som gymlærer 1. januar 2000 på Helper. Nei. For da gikk jeg, det var 17. desember 1999, så gikk jeg fra Kringsjån, eller jeg bodde på Kringsjån ned til byen, ja, og jævlig kaldt, så gikk på Blindern, så gikk jeg gjennom bygget der for å få litt varme i kroppen, for det var 15 grader, ja, og jeg, uten sokker og uten lang underbukse. Ja. Så der var det sånn arbeidskontor, vet du, og der var det en kar som satt opp, det var sånn tavler som satt opp lapper og, med jobber. Ja. Så jeg satt opp lappen, så tok jeg den lappen. Og det var gymlærer jobb på helt der. Ja. Så gikk jeg den helt der, så sa jeg at lappen stod på Blindern, sånn. Og så, ja, så kom jeg i treningsbuksen, du ser sportslig anlagt, sånn, du kan få jobben hvis ingen andre ringer, sånn, men da hadde jeg tatt den lappen, vet du. Det var ingen som ringte. Så jeg fikk jobben da, det var hver onsdag som gymlærer, og så allerede samme høst, så jeg begynte 1. januar 2000, så ble jeg ansatt, for jeg har jo utdannelse, så jeg ble ansatt som historielærer, og, så jeg fikk en ganske stor stilling der, men det var bolkeundervisning, vet du. Ja. Det var som historie 5 dager, og så var det fri i 2 uker, skjønner du.
Ja, ja, ja.
Så det var genialt. Og så var det sånn at jeg sto på morgenen for å skrive før jeg gikk på jobb, for hvis jeg begynte klokka 8, så sto jeg klokka 6 eller 5:30 og skrev på forhånd. Ja. Så jeg kjørte sånn disiplin på det. Så da var jeg lektor da i mange år, og så var jeg gymlærer, som egentlig er ganske frustrerende, for folk er jo ofte lite motivert.
Ja.
Men det var den første jobben jeg fikk, som gjorde at jeg kunne ha en sikker inntekt, i tillegg til alle de strøjobbene.
Men det er mange år som ikke er redegjort for det her, føler jeg nå. Hvis vi tar historien om Togata, nå hoppet vi fra 1972 til 2000 veldig raskt. Altså, hva foregår liksom i barndomsåret? Brummedalen, går ski, er på skolen. Hvilke fag, er du flink på skolen? Er du interessert?
Jeg begynte på skolen 17. august 1972. Ja. Og jeg ville ikke begynne, for at jeg likte ikke å sitte inne, så mutter måtte jo tvinge meg på skolen, for jeg gjemte meg opp et tre bak huset, jeg klatret opp et tre, og lå med kniv, jeg skulle tro av mutter med kniv. Jeg ville ikke på skolen, for jeg likte ikke å sitte inne, og jeg hadde vel mark, men fordi vi var så viltre, og gjerne før skolen, vi brødre, så klarte jeg å sitte stille inne på skolen, men jeg likte meg ikke på skolen, særlig etter at jeg hadde lært å lese og skrive, og det var det første året, så jeg syntes det var kjedelig, men jeg klarte meg bra, og hadde veldig lett for det på skolen, og trengte ikke å gjøre noe særlig egentlig i det hele tatt.
Nei.
Så bare surfe gjennom skolen, men veldig fint sosialt, gå på skolen i Brummedalen, faglig skolen, og det var den siste skolen i Norge med 7 år i grunnskole. Så det, da jeg gikk på skolen i 1975, var det en som heter Terje Østli, som fikk da siste da, folkeskolevitnemål i Norge. Han hadde øvet Østli siste i alle måte. Stod på baksida VG. Så jeg gikk på skolen, ble kalt fengselet. Og det var opprettet i 1948, så jeg gikk på den skolen der, men da var det å gå på ski da, og hoppe og drive med sånn, og spille fotball, så jeg drev med all idrett, så var sånn vilt, veldig vilt, eller sånn aktiv guttunge.
Og så ferdig på skolen, altså, for du har reist mye, reiser du før 2000 liksom, er du på utlandet?
Massevis, ja, okay. Altså, jeg drømte jo om å sykle jorda rundt, jeg skulle gå jorda rundt, skulle løpe jorda rundt, drømmen var å være loffer, altså det var
den fasjonen av vagabonden.
Frihet, jeg elsker frihet.
Det er det en drøm som fortsatt lever?
Jeg er loffer i livet.
Ja, uten å tråkke på det, men du ser jo litt sånn, du er jo litt sjasket i stilen.
Dess mer shabby klær jeg har på meg, dess mer vel føler jeg meg.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke, men jeg har en treningsbuks fra 1983 som jeg bruker, det kan ikke gå med byen, for det blir tatt for blotting. Men det her er fra 99 den buksa her. Men jeg liker bare gamle ting. Altså.
Men det er ikke sånn at du ødelegger ikke den vilje, du bruker de til de blir slitt.
Og så bare finner noe nytt. Så sliter du ting, og så bruker ting til det er utsitt, og så bare finner noe nytt.
Men det er sånn, veldig i tiden da.
Ja, men det har gjort hele livet. Det har gjort hele livet. Ja. Så jeg gikk i kortbukse i 1973, mens ingen andre gjorde det. Og så gikk i treningsbukse i 1978 som Uber plukker, for jeg synes det var mest stretch å bruke som treningsbukse vi har nå. Ja, ja. Så jeg har egentlig kjørt på det samme hele tiden. Og det ikke noe image eller noe sånt, men det var det at jeg da, som 16-åring i 1982, så dro jeg til USA, for jeg var så lei i skolen. Ja. Jeg hatet skolen.
Hvorfor USA?
Nei, jeg var ikke interessert i USA, jeg var interessert i å komme bort, men hvis du skulle dra til New Zealand da, eller Australia, så ville du gå litt på skisesongen, og så måtte du dra vinteren, jeg ville ikke dra vinteren og fuck opp skoleåret, så jeg søkte meg å komme til USA, og da ville jeg være på østkysten, og var det passert i New York City, eller på Staten, eller utenfor New York.
Du søkte om, hva var det du skulle gjøre
der? Nei, det skulle gå på skolen der, utvekslingsstudent. Ja. Ja. Så var det sånn at du kunne velge, da. Det var noe som heter ASSE, American Students Scandinavian Exchange. Ja. Det kostet 13.850 kroner i året å være der. Det var billig, men det var dyrt nå, men ja. Men i hvert fall så dyrt da, men billig nå. Ja. Så ble jeg plassert på østkysten, på Staten Island.
Ja.
Og det var jo New York City, vet du. Ja. Der vil ikke jeg bo, så sa jeg fra Brumdalen, jeg kan ikke bo der, helt uaktuelt. Fløy dro, så plasserer meg hvor som helst på bygda. Jeg orker ikke bo i New York, for jeg så for meg sånn skole med 5000 elever, og sånne armerte vakter i gangen, jeg orker ikke det. Ja. Så jeg ble plassert på et småbruk oppe i Vermont, hos en familie som var sånn reservefamilie,
ja.
Og de var skilt ikke før, vet du. Så jeg kom dit, så var jo faren av stikket med en dame som var en del yngre, ja. så jeg bodde hos mora og de to ungene som var født i 65, 68, Doug og Laurie. Så jeg ble plassert hos en familie som egentlig var helt i oppløsning, og det var helt jævlig, for da var jo de hos faren i helgene, så idretten foregikk i uka hver onsdag, for jeg drev med terrengløp, langrenn og friidrett, så var med idrett, men det var jo et spesielt år, for da bodde jeg ut på bussen, i bussen her, og mora, vet du, hun gikk opp mange kilo. Så hun satt og trøstespiste, hun jobbet med selge gardiner, og så gikk hun opp i vekt, hadde høy utdannelse. Ja. Bestefaren var professor, eller faren hennes var professor i fysikk på Harvard.
Oi.
Han var nylig død av kreft. Mora var latinlærer, bestemor hadde gått i klassa til John F. Kennedy, mora til John F. Kennedy. Født i 1890 var fra Boston, eller Dorchester utenfor Boston. Ja. Så de var sånn der gammel, hun var professorbarn, faren var professor i fysikk, hun hadde droppet ut, blitt hippie, og flyttet opp til Vermont på et småbruk sammen.
Det passet jo, det må jo ha vært
i kjemi. Sammen med jøde fra New York, han er Bergstein. Han var ikke noe ordentlig, synes jeg, men han hadde stikket med en dame som heter April, eller April, og like før jeg kom. Så det var skilt, så det var kaos, men interessant. Og da ble jeg plassert, jeg bodde i noe som heter Middle Road, og tilfeldigvis var det da et ski-team på den skolen, med en trener som heter Lee Mallory, som skulle vært i Norge nå, men han kan ikke komme på grunn av virus, han skulle vært nå, besøkt oss neste uke og vært på Sjusjøen, men han kan ikke komme. Så jeg kom til en skole med ski-team, og kort fortalt, vi vant faktisk Vermont-mesterskapet det året. For første gang i skolens historie med meg på laget. Ja. Så det var morsomt, så jeg kom på et lag. Men det var helt tilfeldig, altså.
Ja.
Men så var vi tilbake i 2014 for å lage en film om Mørken Sur.
Ja.
For den kom vi var der i 2014 da, i mai. Og så den er laget, den ferdige ligger på YouTube om Mørken Sur basert på boka.
Ja.
Så var vi på Staten Island, på en sånn tuberkulose hjem der. Ja. Og så fra filmen, for der var det noen fra Mørken Sur som var, de hadde tuberkulose og døde der.
Ja.
Og så var vi inne på kontor, for det var noe trøbbel med forsikringen der. De i Norge hadde ikke ordnet forsikringen, så var det noen kødde som måtte være på et kontor i cirka 20 minutter. Mm. Og så sa jeg skulle egentlig bodde jeg på Staten Island i 1982-83. Mm. Så satt jeg en dame der som jobbet, og så kom det en annen dame innom som var assistenten hennes. Og så sa hun, I'm from here, I'm native. Hun var derifra. Å ja, hvor gammel er du? Jeg er født i 68. Så sa jeg skulle bo hos familien Pellegrino, se. The Pellegrinos! Hun kjente jo de folkene som jeg skulle bo hos. Som var tannlege, som hadde to døtre som hun kjente, som jeg aldri har møtt. Bare, ganske spesielt. At jeg 36 år senere møter da en dame som var venninne av de som egentlig skulle bo hos. Ja, det var en sånn
ja, en liten digresjon. Men det er vår greie, faktisk. Det er ikke noe farlig i denne podcasten. Det er digresjoner. Det er det
men nå er det jeg som prater om det, kanskje.
Ja, men jeg har et spørsmål, og det er da kanskje ikke så mye på de tingene du prater om nå, da, men det jeg synes er spennende, for at du, jeg har gått hele livet på ski, liker jeg å si. Men jeg kan altså så lite om skihistorien i forhold til deg. Og jeg har så lyst til å høre, kan ikke jeg har hørt deg fortelle om for eksempel trening da.
Ja.
For trening gamle dager har jeg hørt deg fortelle om. Kan ikke du fortelle meg, ok, hvordan var det, om jeg vet ikke når det begynner engang, om det er på 50-tallet, eller om det er mye tidligere, men hva var liksom, hvordan trente de før? Og da før som i, for dritlenge siden.
Hvis du tar da en som heter Lauritz Bergland, født i 1887, vokste på Kjørkedalen.
Ja, Lauritz Bergland, minneløp. Jeg er jo oppvokst med å få juling av Martin Sundby hvert år.
Ser du?
Han regnet som den kanskje første moderne skiløper Norge hadde, for da han var veldig god, og så kom det en tuberkuloseepidemi på Sørkedalen, og da ble folk redeløse ut, og så han sluttet å gå langrenn, for det foregikk på søndag. Men så lå han i oktober og behegelig vann i 1909, og da ble han overtatt til å være med på Nydalsrennet, som var det største rennet i Kristiania etter Holmenkollen, og vant det, og han vant hovedlandsrennet i 1909 på Lillehammer, eller startet på Nordfjell, eller startet på Nordsetter og kom i mål på Sørål. Han begynte å trene, og han begynte å trene teknikk. Og da gikk han en stil som senere ble hetende i diagonal, skjønner du?
Ja, for
det hadde ikke noe navn i gang.
Laurits Bergendals minnerøp, den pokalen der er jo av han går diagonal.
Han hadde da en hoggestabe på tunet i Bergendal i Sørkedalen, så hadde han en rekkeklokke der, så lagde han runder ut på jorda i skogen, så tok han tida på, hvor lang tid bruker jeg når jeg går sånn diagonal, for de hadde ikke noe navn i stilet.
Hvordan gikk de før da?
Nei, altså de hadde for eksempel i 1887, på femmila 1888, som er det første femmila, så var det tre stilarter. Vinneren hadde en kort stav, han gikk på 4-26-30, han hadde en kort stav, han var telemarking, han ville kraftig hoftebruk. Ja. Nummer to hadde to staver, og en som het Ingebrigt Aas fra Tydal, samme...
Hvordan gikk det med to staver?
Nei, ikke en vanlig. Okay. Men det er samene som begynte med diagonal. For de gikk med korte sider og korte staver, for de skulle jakte. Og da, for å løpe i snøen, for å ta bytte, så løp de gjerne. Samene begynte med to staver og to korte ski. Og den tredje da, i 1888, han hadde en lang stav og lange ski. Han kom fra Tydal, samme som Niklas Nyre.
Niklas, ja.
Og han, det var fjellski. Men Laurits, han begynte da å eksperimentere med forskjellige teknikker. Mm. For da var det nemlig ulike teknikker i de ulike bygdene. Ja, det var noe som heter Trysilslengen. Det var en egen teknikk i Trysil, hvor du staket, og så løp.
Liksom forgjengeren til dobbeltart på fraspark.
Det var Trysilslengen. Og i Rindal så noe som heter Rindalslengen. Hvis vi måtte gå opp i Rindal, og slenge opp bak. Så det var egne teknikker, og det her var noe som var i de ulike bygdene, så var det sånn som i Trysil, som er verdens fremste skiløpebygd.
Ja.
For de har alpinanlegg i dag, og snowboard og sånn, og så har du da skibet av Trysil, hvor det finnes beretninger om skiløping allerede på 1700-tallet, fra en som heter Smith, som var prest der, som da intervjuet de gamle i 1770-årene, og fant ut at i Trysil har folk gått på ski alle tider, for du kan ikke bo der uten å gå på ski. Og de trente og hoppet. Og det var den tiden tømmerøgret, det var så harde, de høgt tømmer om dagen, hadde ikke køyer. Så de overnatta høgt tømmer om dagen, så sov de ute på granbar, og snudde seg og lå inn til et bål. Det var hardingene, hadde de sånn tørt kjøtt og noe sånn smør og noe flattbrød som de gnagde på. Det var de skiløpere der. De gikk på ski. Og der,
er dette sant? Det er bare fjas.
Det er ikke kødd, det er ikke kødd.
Det er ikke kødd.
Nei, altså, og de trente, Laurits Bergendal trente da, men ikke...
De trente ikke spesifikt, ikke langere enn spesifikt. De trente i form av å være aktive.
Han jobbet av tømmerøgger og garsarbeider, og for eksempel å slå med jo, det var jævlig bra trening. Slåtten. Ja. Du bruker hele skrotten, og så skinka og låra. Jævlig bra trening. Ja. De hadde vaskebrett, de gutta hadde ikke trent noen sit-ups. Ja. Men så Laurits, han trente, og da var stille at du skulle ikke si at du trente.
Ja.
Så det Laurits sa, for jeg snakket med folk som intervjuet Laurits, for han døde jo i 65, han ble påkjørt samme dag som femmila, så døde den tre uker etterpå. Det er tre som har blitt påkjørt, som har min i femmila kollen, det er han. Han døde i 65.
Ja, du bør i hvert fall kunne en av dem. Da skal vi til Russland, skal vi ikke det?
Ja,
Prokhorov, ja, selvfølgelig.
Han ble i Moskva, var det ikke det?
Han døde, han døde en torsdag og ble begravet på mandag. Vegard Ulvang rakk ikke å besøke en, kom med begravelsen, for han fikk ikke visum. Og så er det Hakulin fra Finland,
som
var ute og trente, og så ble det påkjørt av fyllekjører i Finland. Men jeg snakket med en som har vært intervjuet, Laurits Bergendal, og pluss at jeg kjenner folk som har kjent den, Ivar Halvorsen, som var født 1917, han kjente den, så jeg har snakket med en som har snakket med den, og han snakket om det på sine eldre dager, du skjønner, at jeg trente sånn og sånn, men han virker,
for det var ikke du skulle holde det skjult at du trente.
Det var liksom stilen, og for eksempel Olav Økern i 1952, han ble nummer 4 på femmila i OL, han trente ingenting sammen, men jeg snakket med Harald Mortmann, som døde 1. januar i år, som var med da, på den femmila, og ledet etter Emil, men som sprakk og ble nummer 8. Harald sa følgende, han hadde trent mye med Økern, men Økern, da var han fortsatt ungkar, og da bodde han bort ved, han bodde i Bærum, men i Soløgda, så høy et høyt tømmer, så han løp og gikk til skogen, fra høyt tømmer, så løpene gikk i pausen for å spise, så hadde han 3-4 løpeturer om dagen, så høy et tømmer, og så drev med styrkeøvelse i skogen i tillegg, han trente ingenting, sa han, men han trente dritmye, og hvis det kom journalister, så sa de, jeg trener ikke noe. Og så står det i avisa, trener ingenting, men de var dritbra trent, og for eksempel, kanskje ikke så høyt OT-opptak som i dag, men de var veldig muskelsterke, for at de begynte å jobbe tidlig, og det hadde Laurits gjort også, så de trengte ikke så mye mengdetrening som i dag, men de hadde en grunnstyrke som gjorde at de da kom lettere opp på et nivå som var veldig høyt, selv om de ikke hadde så mye spesifikk trening.
Vil du si at de var bedre gjennomtrent, men mindre spesifikke før enn nå? Altså, vil du si at den generasjonen av skiløpere du prater om nå, da, var bedre? Altså, sånn, de la ned mer timer fysisk arbeid enn da nåtidens løpere?
Ja, hvis du tenker deg, for eksempel økeren som da gikk på skolen annenhver dag, og de gikk jo på skolen annenhver dag, og de hadde da sommerferie fra 17. mai til 1. september, for da skulle de jobbe. Så på landet var det lengre sommerferie, 3,5 måneder sommerferie, bortimot, for da skulle unga jobbe. Og da var det jobbing, og det var noe de fikk ikke betalt. Så i arbeidstimer så var det mye mer, hvis du skjønner. Så grunntreningen var, grunnlaget var annerledes, men de hadde ikke den mulighet til å hvile.
Og profesjonaliseringen hadde de kanskje heller ikke. Det var liksom ikke system. Det var bare...
så for eksempel Oddbjørn Hjelmeset, han ville vært en perfekt person der, for han trenger jo ikke noe særlig hvile. Så han kunne klart seg bra, de hadde hatt en sånn strevsom jobb, skjønner du? Ja. Mens de som avhengig av å hvile veldig mye og sove mye, hadde ikke klart seg så bra, for de hadde ikke orket kanskje å ha kroppsarbeid, men de beste, og Lauritz så, tok jo fri om vinteren. Så Lauritz han trente han, da han begynte å trene, for det jeg begynte å si var at han kunne gå en 3 timers økt, han om morgenen, og så kunne han hvile, for tømmeroks, det var jo ikke timesbetalt, det var jo, du gjorde, fikk betalt for det du gjorde. Så det var sesong, det var høsten eller vinteren, og da hadde jo han ofte fri om vinteren, for han hadde ikke tid til å jobbe, for han måtte det tok så jævlig mye til å reise, skjønner du? Så reisingen, for hvis det var fullt landsen før krigen, så var det 3 mil på torsdag, så var det hopping og langrenn lørdag og søndag, fest natt til mandag. Og da hvis du skulle reise på onsdag, så kom du hjem på mandag, sånn gikk hele vinteren. Så de tok fri da gjerne fra januar til ut mars, de gutta. Og de hadde ikke tid til å jobbe, men de hadde heller ikke penger, så måtte de tjene penger ellers i året.
Hvem var første som liksom systematiserte treninga? Var det Lauritz?
Jeg vet ikke om det var Lauritz, men vi vet at Lauritz gjorde det. Og vi må jo ikke se han i forhold til i dag, vi må sammenligne med han. Hva var det som var før han, skjønner du? For de beste er alltid ekstreme. Og han har vi eksempler på noen slags treningsprogram etter. Og jeg vet at en som heter Paul Bråten, som var fra Eidsvoll, han drev og trente, men han snakket ikke om det. Han vant jo... Han var litt enig med Lauritz. Han drev å sykle til Trysil og sånn, og syklet til Oslo, gikk på ski til Oslo. Så de drev med det, men de snakket ikke særlig om det. Og Elling Grønnes, Tryslingen som var født i 1882, som var 5 år eldre enn Lauritz, han drev og trente, men han jo, du har en som heter verdens største skitalent.
Ok,
gjennom
tidene?
Det største gjennom alle tider.
Ja. Hæ? Ok, nå er jeg spurt.
Det er Carl Kristoffersen fra Trysil, født i 1895.
Okay.
Det var to brødre, Peder født i 93 og Carl født i 1895, og Carl Kristoffersen i 1913, jeg lurer på om det var 27. februar 1913, han var 17 år, så gikk han en 5 mil i Trysil på 3.31,52, det var kontrollen vårt, det var 4 runder på 12,5 kilometer, og den dagen var det skareføre, så han staka 5 mil, 1913 han staka 5 mil, ren staking, og den var kontrollen vårt. Det var verdensrekord på 5 mil, da hadde ingen gått under 4 timer i Holmenkollen, og 5 mil er norsk oppfinnelse, for da gikk de 6 mil og 9 mil i Finland og Sverige, så 5 mil var ikke noe vanlig å gå i Sverige og Finland før litt senere. Men han altså var 17 år, og vant en 5 mil, og slo da folk som da var høyt opp i Kollen 5 mil, men han fikk tuberkulose. Han var som villmann til høye tømmer, han var helt gæren, kjørte den sånn bratte lir og hoppet over sånn høye tak og sånn, og ble bare 21 år.
Han døde av tuberkulose.
Han døde av tuberkulose. Broren, Peder, han er fortsatt den eldste norske mesteren i langrenn. For i 1913 så var det hovedlandsrenn i Furnes og Brumdalen, der jeg vokste opp. I hopp så var det 10 000 tilskuere. Det var en dame som prøvde å hoppe i skjørt, et Oline Rundby. Kongen var der. Det var 8 000 billetter, det var 10 000 solgte. Ja. Men i hvert fall, Peder Kristoffersen, som var født i 1893, som var 20 år, det året der, han vant 3 mila, og det har jeg aldri sett senere, at noen vinner før det er senior.
Nei.
Det har ikke skjedd.
Nei.
For herrer.
Nei.
Så han var ikke så... Men det var verdens største, Carl Kristoffersen, men både i Grøndalen og Trysil. Nei. Og det finnes ett bilde av han. Det står i Trysil-boka, som jeg skrev, skibildet av Trysil, kom i 2017. Nei. Det finnes ett bilde, jævlig sånn robust type. Nei. Og han var vidunderbarn på ski, og jævlig sånn dristig og spennstig i tillegg, da, til at han var veldig utholdende.
Men, fordi du sier med spennstig, jeg har også forstått som at før var det mye vanligere jeg leser femmilsboka, da drev man med kombinert. Altså, det var ikke det å spesialisere seg kun i langrenn, det var ikke så kult, du skulle hoppe også.
Aldri gjorde det.
Så, jo, begge deler.
Alle norske gjorde det.
Når var det man, det skille kom hvor man, du ble slutt på hopping, og nå driver vi bare med langrenn?
Fra vinteren 1932, så var det første gang i hovedlandsrennet, altså hovedlandsrennet begynte 1909, det er et NM fra 1938, fra 1932 da hovedlandslinjen var i Trondheim, ja. Så sluttet...
Men hovedlandslinjen var da fortsatt for ungdom, eller?
Nei, det var, eller var det, det het hovedrene, det kom på 60-tallet. Okay. Da het det hovedrene først, og så het hovedlandslinjen etter hvert.
Ok, og det, nå er det noen senior.
Det kom på 60-tallet. Hovedlandslinjen begynte i 1909, det var på Lillehammer først, og det var det samme som NM. For landslinjen var de største landslinjene, og så var det hovedlandslinjen som var... hovedrenne blant de landsrenna.
Ja,
for det var kanskje 20 landsrenn, ja. Og så var det et hovedlandsrenn.
Ja, riktig.
Og det het NM fra 1938, da gikk de Mo i Rana. Men fra 1932, da var det hovedlandsrenn i Trondheim. Og det var flyttet, egentlig vært i Porsgrunn, det var for lite snø, så flyttet opp til Trondheim. Og da var det ikke obligatorisk kombinert, og fra 1933 var det ikke obligatorisk kombinert i Holmenkollen.
Så frem til da, så måtte man opp ja. Også?
Så som Birger Rudd, som er født 1911, han var heldig, for den første sesongen han var senior, det var 1932. Da kunne han være spesialist på hopping, for det som skjedde var at da de slapp løs hopping og langrenn, så ble det jævlig økt interesse. Akkurat som sprint har vært bra for langrenn, tror jeg.
Ja.
Så førte spesialiseringen at det ble flere som ble med.
Ja, for da ble det traff til flere. Ja, for da kunne de som var bare gode i hopp holde på med det, og de som bare var gode i langrenn kunne holde på med det.
Plus at bakken begynte å bli så store at folk tørte ikke å hoppe mer.
Ja.
Er det det som er problemet i dag? Hoppsporten sliter med rekruttering og en masse.
Nå skriver jeg en bok om noe som heter Marikollen, som var Trøndags største hoppbakke fra 1927 til 1957. Den skriver jeg nå, kommer ut neste år. Og nå er den har jeg skrevet på i dag tidlig. Jeg er djupt inn i hopphistorien. Jeg skriver en bok som heter Norske hoppbakker. Men der ser vi da at det er allerede på 30-tallet, så sier gutta det. Nå begynner bakken å bli så store. Dette er sirkus. Hoppsporten kommer til å tape på det på sikt. Det sa de i 30-årene, det sa de i 50-årene. Så det er det at hoppsporten, som er veldig fascinerende og ekstrem, har blitt så ekstrem at det er ikke for vanlige folk, vet du.
Nei.
Så hvis du tenker deg 20-30 år, kanskje litt senere også, så kunne hvem som helst nesten ta på seg par ski og hoppe en 20-30 meter. Eller mange i hvert fall, ikke alle, men mange.
Var det vanlig? Akkurat som at jeg er vokst opp med at man går skitur lørdag og søndag, går vi skitur i marka. Og det er for alle, ja. Mener jeg. Men var det sånn at det var vanligere at folk tok med seg familien din, og så dro du opp i hoppbakken og hoppet vi litt?
Alle hoppet på ski med mannfolk. Og sånn som Tom Brummedalen, jeg snakket med en som var født 1918. Alle som da var født i 1918, sa han ble 96 år. Hoppa igjen noe som heter Gubbebakken. Det var sånne lokale manndomsprøver. Det var en som ikke gjorde det, han tror han hadde polio eller noe sånt. Så det var sånn at alle skulle oppe. Og det at hoppbakken var da sted hvor gutta viste seg for damene.
Ja,
og damene, de hang i hoppbakken for å se på gutta. Og de hadde jo bakoversveis. De hadde nypresset bukse og skjorte. Og langrennsløper, de forsvant.
Hvor langt hoppet de da?
Kanskje 20-30 meter, men langsjøkler forsvant inn i skogen, kom tilbake 3 timer senere, blå i trynet med slim og munn, det var ikke så sexy, men skihopping, det var veldig sexy.
Det er elegant, da.
Sånn at, og de svetta ikke, vet du. Og det viser jo da snarådet og mot, og det å hoppe på ski. Og det vi også glemmer i dag, er at det var mye lettere å lage hoppbakke enn langrennsløype, for at hvis det var lite snø, for eksempel på Sørlandet, så er det mye lettere også å samle sammen snø i en hoppbakke og hoppe, enn å lage en 3 mil med 30 kilometer lang runde, for da var rundene gjerne 3 mil, eller 17 kilometer.
Det var jo ikke så godt for så mange runder.
Og det var ikke noen løypemaskiner, sånn at det å lage hoppbakke var noe alle gjorde, og jeg vokste opp i den tradisjonen.
Hva er det lengste du hoppet?
12 meter, tror jeg. Men jeg er en pyse. Jeg liker ikke fart, jeg liker ikke høyder, jeg er en pyse.
Ja.
Men jeg liker motbakker. Jeg har aldri kjørt en alpinrenn.
Og så spesialiseringen var bra for deg.
Jeg liker motbakker. Hvis det var motbakke langrenn i langrenn, så ville jeg elsket det.
Ja.
For det lange, slake motbakker er det morsomste jeg vet. Ja. Derfor så var skihopping noe alle gutter drev med, og hvis det var for eksempel det var en bedrift, så var det bedriftsrenn i skihopping der hvert eneste år.
Ja.
Og det var flere hundre tusen som hoppet på ski hvert eneste år.
Ja.
Og det var hoppbakker overalt. For gutter, men også for en del jenter.
Men hvorfor sliter hoppsporten nå med rekruttering? Er det for at det er færre bakker, og de bakkene som finnes er bare alt for store, så ingen gidder å tørre?
Det er mange grunner, men altså, det er en utvikling som kanskje starter allerede på 30-tallet, for da blir bakkene så store at de hopper 100 meter. Ja. Separaten hoppet 101 meter i Planica 1936. Ja. Og så er det sånn at hvis du går til 1930-årene, så er det veldig spesielt, for da er det skihopping det mest spektakulære du kan gjøre. Hvis du kjører da ned en bakke, for eksempel, nå skriver jeg en bok om Marikollen i Vigga, der hopper Reidar Andersen opp av 90 meter i 1935. Og da hadde han 90 kilometer på hoppet. Du kan tenke deg, ingen hadde flytt. Ingen hadde vært i en bil som kjørte 90 kilometer i timen, skjønner du det? Det var ingen som hadde vært i lufta, ingen hadde sett på TV. Så hvis du skulle hoppe på ski, så måtte du gjøre det selv, eller se på andre, og det var veldig spektakulært.
Selvfølgelig.
Det var ikke noe fallskjermhopping, det var som ikke var som er i dag. Så etter hvert så kommer det så mye annet du kan drive med som gir adrenalin og som viser mot, så skihopping var det nesten det eneste vi hadde som var den så type...
Risikojunkie som før ville ha måttet hoppet på ski, de kanskje nå driver og klatrer uten sikkerhet.
Spiller dataspill.
Ja. Var det det som drev de? Altså for det, det jeg sitter og tenker på, liksom, ok, greit, i dag så tjener de jo enten penger, eller de får medaljer, men, men på den tiden så...
Damer?
Hva gjorde at Laurits Bergendal gikk rundt og rundt på den sletta? Hva gjorde at folk liksom holdt på med dette?
Han var også veldig god, god til å hoppe på ski, Laurits Bergendal, så han var kombinertløper. Nei, det var jo sikkert sånn som du har, det kallet dådstrang, altså trang til å bli noe. Det ligger jo veldig djupt i mange, i hvert fall mannfolk, som jeg skjønner, ja. Kanskje damer også, men på en litt annen måte, muligens på en annen måte, for vi har jo testosteron og sånn. Ja. Så da var det at skisporten, som da er en gammel norsk gren, den blir jo noe som heter Sentralforeningen for legeutøvelse og våpenbruk, som er stiftet 1861, med tanke på løsgivelse av Sverige. Skiløping var militært, for vi skulle ha skisoldater som kunne krige mot svenska for krigen i 1808, så var det jo skisoldater, og det var skisoldater på 16- og 1700-tallet, og vikingene gikk på ski i krig. Ja. Og da ble, fra 1869, så ble gym innført som et fag i skolen. Det var ikke alle som hadde gym, men det ble sagt at du skulle ha gymnastikk på skolen, og det var da sånn linjegymnastikk og skiløping og skihopping, så det kom som et fag i skolen. Alle skoler hadde skolebakke. Og da ble det her noe norsk, og svenske kongen som het Oskar var her Oskar han var oppe i Nydalen, for det skjedde mye oppe i Nydalen og så var det Holmenkollen som begynte 1892 så det ble en idrett som, som ble regnet for en norsk for skihopping er en norsk oppfinnelse altså, langrenn er kanskje finsk, russisk, samisk muligens det, men det har gått langrenn i Norge men skihopping er en norsk oppfinnelse per divisjon, den, den er det ingen som kan si vi fant opp hoppsporten den er særnorsk og da i 1905 så ble vi fri, kom en prins Karl fra Danmark, kallet med seg sønn Alexander som het Olav, og så var Håkon 7. og kona Mål. Han var på Holmenkollen, og da sa Nansen, hvis du skal stå på Holmenkollen, for han var der i 1906, det snødde noe jævlig, tryslinga vant, det var helt jævlig vær. Ja. Jeg har sett bildet av det, det nedsnødd, og mildt var det, og Jos Grini fra Veldrik fikk kongepokalen, og Rønnesen vant femmer da, på 5.33. Men i hvert fall så sa Nansen, skal du være på skien i Norge, skal du alltid stå ute, du skal stå ute, da, hvis du står ute og tåler kulla, da vil nordmenn respektere deg og beundre deg for alltid. Nansen sa, du skal aldri gå inn, du skal stå ute. Så det de gjorde var at de lagde spesielle kongesko, og det var to støvler, så kongen hadde to støvler utenfor på hverandre. Så det var ingen som frøs så lite som kongen. Så han var gjerne tynn og røkte som en svamp, men han hadde to støvler utenfor hverandre. Så kongen hadde egne sko, og så var det en varmebu. Så da, og da ble det en kongelig idrett, og da var det alltid sånn at bakken var kledd.
Var det kongepokal? Var det ja, ble født gjennom...
Det hadde vært i Kong Oscar allerede, ja, okay, ja, ja, 1879. Ja, ja. Og så kongen, den første kongepokalen, det var gitt til Jos Grini i 1906 i Holmenkollen, han var fra Veldre, han født i 1881, en kar fra Veldre som var fra Framskilag, der jeg vokste i Brunndalen. Ja. Men poenget er, det var da nasjonalsang, og det var flagg. Så på hvert siren, så hang flagget ned på hoppet, ja. Og så sang de nasjonalsangen, og så spilte de ja, nasjonalsangen hvis det var orkester, og så var det trompet. Ja. Så hver hopper på lyd.
Så, oh, ja. Ja, så de visste når
det
kom.
Hver hopper.
I Kollen var det, så det var en sånn hellig stemning på skirenn. Ja. Og etter festen så var det premieutdeling. Det var ikke så som i dag hvor folk drar hjem, for det var ingen som kunne dusje. De åt kanskje noen brødskiver og drakk noen mjølk, og spiste noen kjøttkake kanskje. Så var det skiseksa. Det var en fest. Altså seksa er et svensk ord som betyr lystig aftensmål til starter i 60 av hjermen Det var en fest hvor det var foredrag, det var gjerne musikk, og det var dans og preventilling, og da var det en sånn oppbyggelig foredrag, og nå skriver jeg om Marikollen, og da er det fest da, med en sånn storhet som kanskje formann i skiforbundet eller skikretsen som holder foredrag, så snakker de om skisportens oppbyggelig, skjønner du? Ja. Det var altså oppbyggelig.
Og, fest har de jo holdt ved like hopperne.
Og gjerne med litt drikking. Ja, men da var Norge frigitt fra Sverige i 1905, Vi hadde vært under Danmark fra 1397 til 1814, eller unionen i flere land, Kalmarunionen var i 1397, så var det løsgivelse fra Danmark i 1814 til 1905, og vi hadde ikke vært selvstendige, så vi gikk på ski ut av unionen fra Sverige, og det ble den norske idretten, særlig skihopping. For da, vi var kongen i hoppbakken, og det var ingen som kunne matche oss. Ja. Så hoppbakken var da en sånn, skisportens olympia var jo Holmenkollen, og de her skihopperne var gladiatorer som spratt ut i lufta. Ja. Og de ble de store heltene, langrennsløpere og helter, men de var på en annen måte, de var skeie slitere med slim rundt munnen, som du ikke så.
Hopperne var elegante.
Når du hoppet, så du alt. Ja. Så er det på et hopper, så ser du alt.
Ja.
Så alt. Ja.
Men altså, sånn som nå da. Det synes jeg er spennende. Ok, greit. Folk var jo interessert i, jeg skjønner jo at det er lettere å være interessert i hopping enn i langrenn, men altså, hvordan var det folk fikk med seg for eksempel langrenn før? Altså, før radio. Du sendte de ut, og så gikk de 9 mil, sier du. Og så
er det sånn, ja, ok. Var de på stadion da?
Hvor var folk? Hvordan fikk folk med seg hva som skjedde?
For å ta Holmenkollen. Så var det ganske tidlig faktisk, i Trysil altså, var det ganske spesielt, for der var det sånn at i Kristiania, så satt en kar,
og ringte til et lokal oppe i Trysil, hvor folk var samlet for, for å få meldinger om hvordan det lå av, for da var det plasser inn i marka på fem, for å ta femmila, så var det plasser i marka hvor de hadde telefon. Så ringer de og kommer Torlaug Fau. Han passerer på 4.30, og så ringte de ned til, så det var altså meldings...
Sekundanter
på det? Var det, for, det var spesielt, for det var til Trysil fra Kristiania, men det var også melding fra plassa til
Frognerseter. Til Kristiania, altså til en sentral...
Ja. Frognerseter var det start på femmila...
Hvilket år snakker vi nå?
1902, og startet femmila på Holmenkollen. Startet på Frognerseter 1902.
Og da var folk liksom...
Det var nok telefoner i marka, men der, da stod det, samlet det seg folk på, ved innkomsten. Ja. Så står det, ja, 300 stykker som var samlet, og så var det jubel. Ja, jubel! Og så hvis noen gjorde det, så kastet de hatt i lufta. Så hvis han løper som ikke er fort, så vil han kaste lua i lufta. Og jeg snakket med Klaus Hellberg, vet du. Som da, han var med i tungtvangstasjonen på Rjukan.
Ja, ok.
Han var født i 1919 og døde i 2002, og vanket mye på skimuseet hvor jeg jobbet.
Ja, men en pattekaster.
Han, 1940, så var han i militæret på Belvrum. Han var på Terningmoen, og det var så kaldt at det var en som besvimte på oppstilling. Men da kjørte han lastebil til Rena i noen 30 kulegrader, og da var det året så hadde... 30. november 1939 så startet jo krigen mellom Sovjetunionen og Finland, vinterkrigen, den første vinterkrigen, og så kom fortsettelseskrigen senere. Da skulle norske gutter skulle verve seg til vinterkrigen, og da for å vise symbolsk støtteerklæring til finnene som kjempet mot russere, så skulle norske gutter gå med våpen i det der rennet der, med børse på ryggen. Okay. Så var det skyting på midtfjellet, og så skyting to steder underveis. Rolf Øvergaard fra Solli hadde best til menn.
Hva skiskyting? Altså, eller var det skyting med for en salut?
Skyting på blink steder, på midtkjellet et sted
til. Er det det første skiskytingsrennet?
Det er jo lenge før.
Okay.
Men i hvert fall poenget, Klaus sa det følgende, for han var ikke så god da jeg gikk, sa Klaus Hellberg, så kastet folk hatten opp for de var så begeistret, der kom en som støtte finna, skjønner du?
Ja.
Så tok de og kastet lua hatten, og det var så ganske morsomt. Det er ganske morsomt. Det var det ene.
Hvorfor gjør vi ikke det lenger?
Det andre var gullstol.
Ja.
Alle som vant, de ble bært på gullstol, gjerne rundt i lokalet på skifesten.
Hva mener du med alle som vant?
Altså, hvis det var tre klasser, for eksempel, det var alltid A og B, og så yngste klasse, det var gjerne tre vinner i hvert skiren. Ja. Yngste klasse 18-20 år, og så A og B. Gjerne tre vinner i hvert skiren. På 5 eller 3 mil eller 18 kilometer, i hvert fall på 18 kilometer. Og da bar de gutta rundt i lokalet. Det var ikke bare at de løftet, de bar de rundt på gullstol.
Og det
med hattekasting, jeg skrev en bok om løping, og da om Nurmi her, så var det en gang Nurmi løp et jævlig stort løp i Sverige.
Ja, da,
Nurmi, det er jo tidenes finske langdistansløper.
1897, død 1973, verdens beste langdistansløper på 15-10.000. Han var god i 20-30 år også.
Ja.
Han løp et stort løp i Sverige, og da var det telefonrapport til Finland utenfor det finske sportsavisen der.
Ja.
Og da, der stod det flere tusen finne samlet, og da han vant, så kastet alle hatta opp i. Så jeg tenkte på, var det mange som ikke fikk
det? Ja, for det var det. Alle hadde lik hatt.
Er det her hattene roter seg sammen, og hatte, altså, er hatteleker, er det der vi har dette fra?
Det var to typer hatter, det var hatter og sixpence-lur. Ja. Så noen kastet sixpence-lua.
Fikk en hatt tilbake?
Ja, for hvis du var ungkar og arbeider, så hadde du sixpence-lue. Ja. Var du gift og hadde bra jobb, var funksjonær, så hadde du hatt.
Ja, det var derfor alle de som var dårlig gift, de kastet hatten i håp om å få tak i en sixpence-bytte.
Så det var en sånn skikker i idretten som er dødd ut, og det her beskriver jeg i noen bøker. Det synes jeg er artig, for det var sånn veldig faste skikker altså, i samfunnet, altså, alt glir ut. Da jeg vokste, spiste folk middag på samme tidspunkt.
Ja.
Det var sånn at folk hadde samme retten hver dag. Vi hadde risingskjøtt på lørdag, så var det ganske fast. Det er mulig at det er sånn nå, men det var mer av det på 70-tallet da jeg vokste. Da,
ja, taco hver fredag.
Men poenget er at hvis det var skiren, så visste folk at ja, da var det kanskje prøvehopping, og så var det skigong, og så var det skiseksa, og den varte frem til natta. Og så, da overnatta det der. Så, da måtte du gjerne overnatte en eller to netter for å være med på skiren, uansett om det var kanskje 3 mil unna.
Men det er, nå er jeg inne på noe spennende, for det jeg har hørt deg fortelle om folk som deltar i Holmenkollen, femmila, og som går til start, og som går tilbake. Ja, det er fremst.
Det finnes noen sånne vandrehistorier som er feil. En vandrehistorie som er feil, det er at Truls Bråten fra Modum, det sies at han gikk om morgenen fra Modum til Oslo og vant femmila, og gikk tilbake om kvelden. Det er feil.
Ja, det.
Men det som er riktig, er at han gikk til Oslo, eller Kristiania fra Modum, det er vel 5-6 mil kanskje, dagen før, eller dagene før, vant femmila og gikk tilbake. Det er sant for et av de årene der.
Ja.
Han hadde jo 10 unger og var tømmerhøger. var sånn Odd Bjørn Evensen type, så gikk han faktisk, det sies, 23 kilometer hver vei, altså om dagen gikk han 46 kilometer, ja. Som trening i tillegg til tømmerhogst.
Ja.
Men det skal han gjort en vinter, eller en periode en vinter. Ja. Det var en annen svensk skiløper som hadde 17 mil til jobben. Ja. Han pendlet til hver 14 dag. Han gikk 17 mil på ski hver 14 dag. En vei for å komme til fra jobb. Ja. Det gjorde den en sleng.
Ja.
Men det finnes masse eksempler på folk som har gått på ski til Kollen. Ta for eksempel 1906. Så det Henning Rønnes som en av mine favoritter. Han var 1,63. Ja. Altså jævlig liten, og vant jo femmila 06, 07, 08 og 16. Ja. I 1906 så høg en tømmer i Trysil. Han var fra Nord i Trysil.
Ja.
Da bodde jeg i køye, som grisen ikke kunne bodde i dag, for det var så dårlig standard. Ja. Det var sånn gjørkøye. Kanskje det var åpen i taket. Det var, sånn det var ikke noe ovn, det var flamme innvendig, eller bål innvendig, tror jeg. Der høg en tømmer, og gikk på ski da en natt, fra Trysil til Rena, det var 7 mil om natta, for da skoftet han ikke jobben. For hvis du skoftet jobben, så tappte du penger.
Ja.
Skjønner du, for det var jo akkurat. Han gikk på ski fra Trysil til Rena om natta, 7 mil, tok toget til Kristiania, gikk av det som et østbane borti her, gikk på ski opp til Frognesetra, og det var forferdelig møkkaføre. Og da vant han på 5.33, da løper han...
Men
Men
hva slags type... Altså, du sier gikk på ski til, men altså, var det sånn at da bare følte som du... Som hovedsporet?
Ja, hør,
var det spor skjær?
Det som skjedde da var at i den tiden her, var det veldig mange... For det første, mange hesteveier, tømmerveier, hvor det var mye hestemøkk, og da sa de på spøk at har du det baklatt å si, så sparker du fra møkka, for da får du feste, skjønner du? Ja.
Men, det var ikke noe smøring på det her. Det var ikke noen form for smøring.
Rødnesen i 06, han hadde bare kyru. Hadde kjære. Kjære.
Kjære.
Kjære, ja, det var det.
Så du hadde en smøresone, eller?
De hadde kjære under hele skia.
Under hele. Det var et dårlig glid.
Ja, for det kjære, det beskytter av mot vann. Truger, for skia kunne trekke vann, og så på femmer kunne skia doble seg vekta, og spennet kunne gå. De satt jo skia i spenn mellom hver helg. Så spennet, for så satt de med sånn kloss, og satt de skia i spenn. Men Rødnesen i 06, han gikk da sannsynligvis enten faste skispor for i bygdene, og sånn var det frem til jeg vokste opp, så var det faste skiløper som ble tråkket hvert eneste år.
Ja.
Så da jeg vokste opp på
70-tallet... Ikke en løpemaskin, det ble bare noen den da, som startet første turen.
Da jeg vokste opp på 70-tallet i Brumunddal, så var det var to typer løyper. Det var de løypene som folk gikk for å trene, så var det løyper som folk gikk i transport. For da var det fortsatt gamle kjæringer og gubber som gikk på butikken på ski da jeg vokste opp.
Ja.
Og i Trysil for eksempel, så var det masse faste skiløper som jegere kanskje gikk der. Og så var det noen som hadde med isfiske der, og så var det tømmerhogst der, og så var det naboløyper da. Masse naboløyper, for det var ikke noe veier om vinteren, for de måkte ikke veier om vinteren. De hadde ikke
altså, de trengte ikke å tråkke opp alle, altså når disse folkene skal komme seg til Kollen fra Modum, så var det liksom
et
løypenett.
Akkurat som du sykler på en vei i dag, eller en sti, så var det ofte løyper, som, og de kunne kanskje gå flere hundre år tilbake. De var veldig etablert. Og jeg har jo tenkt på, oppi der jeg vokste opp, og så... For da jeg vokste, så var det en som heter Didrik Smalberge som jobbet på noe som heter Høstbyrotell, som løypebrøyter.
Ja.
Eller han gjorde det kanskje det på 60-tallet. Og jeg snakket med løypebrøyter som har gått opp løype for skiforeningen. Jeg synes det er morsomt det med løypebrøyting. De var profesjonelle løypebrøytere.
Ja, men når var det løypemaskinen ble introdusert?
Det første OL med løypemaskinen, det er 1960 i Squaw Valley, USA.
Det er så sant.
Men det er da en maskin som de bruker i alpinbakken hvor de grunnpreparerer, men da har de jo laget en provisorisk løpemaskin, men allerede i 1941-42 kanskje så hører vi eksempler på i Norge hvor de bruker harv for å harve opp is for å få lage snø av is, for det er lite snø, og det finnes eksempler på allerede i 50 år at de bruker da en sånn visler altså militære kjøretøy i Birken i 50 år, i 54 brukte de det tror jeg som grunnpreparering, men i Kollen i 66 i VM så brukte de grunnpreparering, og så gikk det opp spor.
Ja.
Så spormaskinen var det ikke. Det første som vi vet som hadde spormaskinen i Norge var vel Åke Vingskog, som var på Pellestova i 69-70, hadde han fra Sverige, Arvika hadde med seg på det her.
Ja.
Men de gutta som gikk da, de gikk på ski, og Rønes var da her i 06, gikk på ski fra Trysil til Rena, gikk opp her til Holmenkollen, og premieutdelingen var i Rokokosalen på Grang. Det er egentlig interessant. Du kommer der, 1,63 lang, brunbarka, mager trysling.
Ja.
Prater trysling, ingen skjønner hva han sier. Jeg prater nesten svensk.
Ja.
Så kommer da den lange, tynne dansken, kong Håkon den 7. og gir den av kongepokalen.
Ja.
Tenk deg for en sosial distanse.
Ja.
Tilbake da, tok toget fra Østbanen til Rena. Gikk på ski 7 mil til Trysil. Tilbake i køya sammen med Karam og spiser flesk og havregryn og sukker og kaffe, tenkte jeg. For et liv, altså.
Ja, men der er noen, altså du jeg gikk 7 mil.
Ja.
Sånn, jeg har jo gått 7 mil mange ganger, og det jeg tenker på da, er sånn, Her det ganske viktig å ha med seg nok energi, altså få i meg noe så ikke jeg går tom. Men jeg har aldri hørt det, altså gikk en tom. Det har du, det ikke en,
jeg vil tro at de gutta her,
de
spiste det de hadde, og Rødøsen, han, du ser bildet, han er så mager at det går ikke an å bli magere. Det er ikke et gram fett på kroppen, sånn var livet ut. Ja. Men de spiste veldig mye, de spiste mye feit mat, tømmerøy spiste med noe som heter munk, eller slure var jo et navn, det var et, en rett som bestod av flesk, havregryn og sukker. Så de blandet jævlig mye kalorier, vet du.
Ja, ja.
Og så spiste de sikkert flattbrød. De spiste jo det, de hadde drakk mjølk, spiste, hadde kanskje med seg fløte eller smør. Helt typen at han dro til Kristiania Rødnesen, så hadde med seg flattbrød. Han hadde med seg smør og ost, kanskje. Også noe tørka kjøtt eller noe sånt.
Underveis i femmila?
Da var det i 06, så var det vel brødskiver, mjølk.
Som de hadde med seg? Som de
nei, som de hadde med masestasjon. Ja. Det var mat, altså.
Men var det den første gang som begynte å eksperimentere og profesjonalisere matinntaket?
Det skjedde gradvis, og allerede på 30-tallet, eller i 20-årene, så ser vi det at det er folk som har gjort tidsstudier av de på master, som det står i femmilsboka. Det er tidsstudier av de gutta. Hvor lenge stopper de? Ja. Når du kommer ut på slutten av 20-tallet, så stopper ikke de fleste så lenge. Noen setter seg ned noen minutter, men noen går videre, og da...
Ja, vi har sett de der gamle klippene, folk sitter pledd og koser seg med en sånn suppe.
Ja, for de venter.
Ikke sikkert de satt så lenge, men de satser med pledd, og så blir de massert av en dame, og da... Men allerede på 30-tallet så er det vørterøl. Ja. Og noen fiffes bananer, det som heter Bama senere, tror jeg, de ga jo bananer. I Birken i 32 så var det vørterøl og bananer. Så da kom det...
Vørterøl?
Ja, for det var en sånn styrkedrikk vørterøl, det var bra. Torke Ramland, han styrkeløsene drakk vørterøl.
Men det er jo sukker, og det er vel bra det. Sånn,
så de begynte å drekke det. Så det var noe... Så
det var gært med saft.
Men
det er på saftens tid, ikke sant? Det var ikke...
Okay.
Men de måtte spise det de hadde. Men for eksempel, ta hovedlandsen i 1909, som var det første NM. Så har jeg sett bilder av de gutta etter at de kom i mål. Og da sitter de i bar overkropp, eller med trøye, og så spiser de brødskiver og drekker mjølk.
Ja.
For de må ta det de har. Og du vet at det her var karer som var vant til å jobbe ute, og de var herda, og når du går diagonal, og aldri staker, og ikke er så stor fart, så trenger du ikke særlig klær. De hadde ikke så mye klær på seg. Ja. Så de svetta sannsynligvis mindre enn i dag, men de hadde sannsynligvis også et stoffskift som var veldig fett tilpasset. Ja. For at når det var tømmerøyker, så spiste de mye feit mat, og det Rødnesen gjorde var at han jobbet morgenen uten å spise først. Så jobbet han da forrige gang.
Ja, så det da snakker vi om at, han, at det er slett dette med kosthold, at du... Ja, du er veldig fettadaptiv, liksom. Kroppen forbrenner fett enkelt, og du trenger ikke så mye sukker, for det høres som det er lite sukker. Hvis du skal gå på smør og flesk, Birken, så...
I andre halvdel...
Går det langt, men sakte, tenker jeg.
På andre halvdel av 1800-tallet, så kom det mye flesk fra USA. For da dyrket de opp prærien, og det var store farmer i USA. Det kom billig flesk til Europa, og det kom også sukker fra Kuba og sånne steder. Ja. Så det hvite sukkeret som kom inn, og det står det i rapporter fra Trysil om at legen er fortvilet, for folk spiser sirup og sukker, fikk dårlige tenner og sånt, for de gamle hadde bra tenner. Så det skjedde noe med kosthold, blant en del sånne småkorsfolk på den tiden her.
Ja.
De begynte å spise margarin i stedet for, sukker, for smør. Ja. Men i hvert fall, den tradisjonelle kostholdet var jo det at du spiste det du dyrket, eller kunne fange, eller jakte. Så det var veldig mye, det var ikke så mye mange veganere, for å si det sånn, hadde gutta her. De gikk i mjølk og fløte og smør og... Ja, altså skjønner du, det var tung kost.
Du er ikke så glad i veganere, du...
Jo, men altså, jeg har ikke noe mot det for at jeg spiser
veldig mye. Nei, men det er jo bærekraftig det, men jeg er jo helt enig med det. Poenget ditt er jo at hvis du skal på en måte få nok energi til å drive på det nivå du prater om her, da, og det gjelder for så vidt også, dette mener jeg jo i toppidretten, så kan man jo ikke bare spise grønnsaker.
De veganerne som er gode i triathlon bor i Kalifornien, de spiser veldig mye frukt. Og hvis du spiser 5 avokader om dagen, så får du altså det. Du spiser veldig mye sånne ting. Men poenget mitt er at de hadde ikke tilgang på så mye mat. De måtte spise det de hadde. Og mye av det de spiste var jo selvdyrka. Og hvis du hadde da, 3 kuer, og så hadde du mye... Og det var jo sånn om sommeren på Setra, men så hadde de ikke tid til å lage mat. Så de spiste ikke varm mat på sommeren. De hadde da masse ost og flattbrød, så stod de bare fremme. Hvis mora som var budde i var på Setra, så hadde ikke gubben tid hjemme til å lage mat, så de spiste da flattbrød og sånn spekemat. Altså,
ganske energitett mat da.
Ja,
mye energi på lite.
Det er ikke sikkert alle tålte like bra, men hvis du har luka bort halvparten, hvis du går til 19 blank, så døde kanskje ikke halvparten, men i 1850 døde halvparten av unga. Og det hadde, altså før de var 10 år, da får luka bort veldig mye svake folk, vet du. Og så er det cirka halvparten av de som vokser opp som formerer seg. Så cirka hver fjerde part av 100 som er født, så er cirka 25 som formerer seg, og sånn har det alltid vært.
Dette her er jævlig interessant, for jeg er da selve allergimann. Jeg tåler ikke, når jeg ble født, så tålte jeg ikke melk. Jeg er fortsatt dødelig allergisk på egg og nøtter. pollen, hus eller dyr, støv, altså det ene og det andre. Og Ella Rønning har jo sagt i fullt alvor, og jeg er helt sikker på at han mener det fortsatt, og jeg tror ikke han redd til at det sier, men han mener at det, folk som deg, vet du, det er det som gjør at menneskeheten ikke liksom blir sterkere.
Ja, tar det
neste steg. Bra med disse dårlige genene, videre for mer av å hikke rundt, ikke sant? Det jo, du, hadde dette vært på 1800-tallet, så hadde du, om ikke så blitt, om, kanskje ikke satt deg til ulven, men du hadde jo dæva. Du hadde gitt deg et egg, og så, ja,
da var du ferdig. Men har du smakt rå mjølk? Er det allergisk på te?
Så rett fra kua?
Ja, rett fra mora. Du drar ikke morsmjølk fra mora din?
Det har jeg aldri
sett. For rå mjølk en helt annen. Hvis du gir pasteurisert mjølk til kalven, så dør kalven, har jeg lest.
Ja, er det sant?
Ja, så hvis du pasteuriserer sperm, så blir det ikke noen spermbank. Men de sier... Men det jo folk som har teorier... Det er jo folk som har teorier om at... De har teorier om at alle som ikke tål til mjølk i Norge nesten døde. Er det noen som mener? Jeg sier ikke at det stemmer, men... Men du tåler ikke egg heller?
Nei, dødelig allergisk for egg. Altså, Flex. Det sånn at hvis du vet markastuene...
Ja, ja.
Jeg kan gå inn i en markastue, og så kan jeg i løpet av 3 minutter fortelle om de lager vafler fra bånd av, eller om de jukser. Fordi at hvis de jukser, så er det tørr egg. Da er det eggepulver.
Ja, ja.
Hvis det ekte, så er det egg. Og det kjenner jeg.
I lukt på egg?
Nei, for at da kommer jo eggepartiklene, kommer jo når de steker vaflene, så kommer de i lufta. Og så da får jeg det i øya, liksom, begynner jeg bare å hovne opp. Mens jeg ikke kjenner noen ting,
eggepulver. Men har du spist rå egg da?
Nei, da er det jo da er det rett. Ja, ja, ja. Da er det rett på EpiPen. Og...
Du vet hva Flexen sa, hvis du spiste for mye egg, kan få eggsem.
Men det har jeg jo fra
før, da.
Men det er unntaket som bekrefter regler.
Men det har du hatt hele livet, eller?
Så... Ja, jeg sov jo... Nå får dere veldig mye av meg her, da, men jeg sov jo da, når jeg var liten, så sov jeg da med votter.
Oi, fordi...
Jeg klødde meg til blods, og det gjør jeg fortsatt. Her, for eksempel, har jeg klødd meg til blods på natta, ikke sant? Så og det har vært problemet når jeg har gått på ski. Kald luft, og så har jeg handsker, svetter, blir varm og kald, sprekker opp, ikke sant? Så får jeg sånne sprekker i huden.
Men det er så ille, det er ikke jeg tenkt.
Så det liksom har jeg overalt, da.
Men
det er ikke noe ferdig med meg.
Hva bruker du kortison?
Jeg bruker kortison herfra til evigheten.
Gjør du det?
Ja. Nei, da blir huden veldig tynn, eller ikke?
Veldig tynn, og da blir det lettere å få sår. Ja. Det er jo...
Kortison er ikke bra, eller?
Nei, det er ikke bra.
Er det hele kroppen, eller er det mest på håndleddet?
Nei, hele kroppen.
Det har kommet en del nytt nå. Hva heter det? Dette det er noe helt fronten av forskning. Ja, men dette er fascinerende, fordi jeg har søster som sliter med
deg. Ja, det vet jeg.
Så det her, men det kan vi ta off air.
Men
det
jeg er ikke noe redd for det. Det er veldig kult å høre, for det du sier, det er jo det som stemmer. At man på en måte, det er jo survival of the fittest. Det er jo sånn man også, det artige liksom med menneskeheten det at man lager medisiner som gjør at man tar vare på de som egentlig ikke har livets rett da. Og da putter jeg meg selv i den båsen.
Eller endrer man bare spillereglene? Fordi at jeg tror det er andre ting, for det er jo fortsatt sånn at veldig mange menn i verden ikke formerer seg, og ikke fører genene sine videre. Men det er ikke nødvendigvis
ikke
de samme...
Ikke på grunn av eksem, kanskje?
Nettopp, det er ikke nødvendigvis de samme tingene som gjør at du deva, eller genene dine ble faset ut før.
Men det vi kan si om langrennsløpere er at...
Jeg drar oss tilbake, det er bra.
Langrennsløpere er at sannsynligvis så har vi da de som ble langrennsløpere, for eksempel i Trysil eller i Alvedal, det var de sterkeste av de sterke. For hvis du var da, i 1930 var det ca. 1300 tømmerhugger i Trysil. Og så regner man at det kanskje var 60-70 skiløpere. Så de som orket å tømme, det måtte nesten alle gjøre.
Ja.
Men skulle du orke å være skiløpere i tillegg, skjønner du? Og skulle du tåle da å ligge på køya uten å vaske deg, og leve på mat som ingen hadde orket å spise i dag, for det var så enkelt, så måtte du ikke bli syk. Da var det veldig få som var så robuste.
Og det var også de som formerte seg mest. Fordi hvis du var god til å gå på ski eller god til å hoppe, så fikk du vel også mer muligheter rent
sannsynligvis.
Men da er jeg interessert i... Du sier at de langrennsløperne for i tiden var de sterkeste, men da jeg interessert i hvis du ser tilbake fra nå og tilbake så lenge du vil. Hvem er den sterkeste av de sterkeste?
Ja.
Altså det er jo subjektivt.
Men det er veldig subjektivt. 16, men hvem er det du tenker liksom den hardeste?
16 januar.
16
januar. Okay, han mener du er den råste.
Ja, altså han var en sånn larger life-type. Han er født i 1929, en av 9 søsken, var 6 brødre. Og han vokste opp i Lima, og var jo tung ADHD, så klart. Mora måtte binde fast med tau da han var guttunge. Han skaret tau og rømte 8 kilometer, han var 3 år.
Nei, nå ljuger du.
Eller er det sant? Han som har sagt det.
Er det sant?
Ja, ja. Han begynte som smed da han var 13 år. Og han høgde nesten altså bein i tømmerskogen og gikk hjem. Og han var sånn hard... Det bikket over, han var så hard mot seg selv at det var ikke bra for han selv.
Men han har vunnet mange femmilsgule han da?
Han har femmil i...
Fire?
Ja, VM-mål har han sier. Veldig, veldig god skiløper og sånn jævlig mye testosteron og energi og praktiker. Men sånn som moderne verden var et helvete, og Stockholm var en møkkaby, og Sverige gikk til helvete, og vannfolk var noen puddinger og alt sånt sånn i dag.
Ja.
Vi besøkte i 2011, han døde i 2012.
Ja.
Veldig artig kar, og vi var jo sånn to ganger, første gang med Olav Brå, andre gang var jeg alene. Ja. Så han var, og det tror jeg Mito, det sa både Mito og Brå også, at han var forbilde deres, og Olmen Jensen sa det at Skitran, at Sixten Jernberg, han var den siste viking, altså, ja, det er jo Vassberg og sånn, men altså han var
Brå også er jo ganske
tøff. Men Vassberg, han tilhørte det gamle tida med kroppsarbeid. Han var smed egentlig, han ble kalt smedsiksen, hadde så grove underarmer at det var en belastning. Han var en hockeyspiller, han var slåss igjen på. Men han var også veldig moderne, for han var smart, vet du, for alle skiløpere, gode skiløpere er jo smarte. Altså, han var praktiker, men hadde ikke noen utdannelse, men han var smart.
Hva legger du det? Alle gode skiløpere er smarte. Smarte på hvilke
områder? Det liker jeg veldig, veldig bra spørsmål.
Ja,
for
det.
For å bli langrennsløper, langrenn er veldig sammensatt.
Ja.
For å bli veldig god langrennsløper, så må du drive med så mye sammensatt aktivitet i oppveksten. Du må tenke så mye, du må filosofere og gruble. Så.
Tenker du strategisk underveis i løpet, eller tenker du i treningsarbeid? Eller tenker du?
Alt du gjør fra en liten gutt, eller etter hvert når du blir mer bevisst, det vet Øystein mye om, så må du tenke veldig mye. Det er sammensatt, og du er alene om det, og du tilbygger veldig mye tid, i hvert fall norske skiløpere, alene i skogen. I Tyskland så går det mye på sånne stadioner, kanskje, men... Det er en aktivitet som avler mye tankevirksomhet. Det er ikke alltid kanskje at skiløpere har høyest IQ, men det trenger vi kanskje ikke heller. Men du blir, synes jeg, filosof, hvis du skjønner.
Ja.
Er du litt enig, eller?
Jeg har i hvert fall akkurat skrevet en bok om hva som skal til for å få til noe, og den boka er jo kvernet fram gjennom det du forteller om. Da. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis at man blir så innmari smart av å drive og gå på ski, men jeg tror du har rett i at for å bli skiløper, så må du ta ganske mange bevisste valg gjennom ganske lang tid.
Og ganske ung alder, for det er det som jeg
bunner. Og det er vel kanskje mer og mer jo tidlig. Altså, jeg vil jo tro at det vil være tidligere og tidligere nå, da, sånn som i hvert fall moderniseringen av idretten er.
Ja.
Jeg tror det er inne på kjernen i forhold til det å få til noe, men så er jo den boka jeg har skrevet, det dreier seg om hvordan man på en måte bruker det i alle settinger, for det er jo det samme. Altså mekanismen bak, om det er skiløper du har lyst til å bli, om det er en helt annen, det er jo den samme mekanismen som ligger bak det.
Når jeg tenkte smart, så mente jeg også litt praktisk kombinasjon av det praktiske og teoretiske, for at hvis du vokser opp i den moderne verden i dag, hvis det er gutt, så trenger du ikke å kunne noe praktisk, egentlig. Nei. Kan du betjene en datamaskin i mobiltelefon, så er du en vinner. Du trenger ikke å kunne noe som helst, men skiløping er så veldig praktisk. Det er en altså hvis du ikke smører skia selv, så har du mindre praktisk jobb, men det er en sammensatt øvelse, og de har jo finnet ut nå at hvis du bruker venstre hjernehalvdel, og det er mer oksygen i kald luft, så du får veldig mye sånn oksygen i systemet, så det er veldig mye bra sånn, både hygienisk og mentalhygienisk, og du får en bevissthet i det moderne liv, moderne langrennsløpet, som du ofte ikke uttrykker, hvis du bare er et moderne menneske som sitter inne og trykker på knapper, hvis du skjønner.
Ja.
For jeg tenker at hvis du hadde vært kroppsarbeider, eller drivet en gard, eller hatt en allsidig fysisk jobb, så ville du også lært veldig mye om sånne ting, men det gjør ikke de fleste i dag. Så da er langrenn en slags kompensasjon for et arbeidsliv som er borte, hvis du skjønner. Ja. Det er derfor jeg ikke vil gå så lange skitur, for at hvis jeg går en 3-timers tur som jeg gjorde på søndag, så er jeg fornøyd den dagen. Jeg trenger ikke å gjøre en dritt. Jeg er fornøyd. Jeg dusjer og spiser, så er jeg fornøyd. Da blir jeg lat, hvis du skjønner. Jeg hadde jo jobbet på forhånd, så jeg gjorde noe etterpå. Men hvis du skjønner, det er så ekstremt tilfredsstillende å gå på ski.
Ja.
Som både mentalt og fysisk. At det er nok, hvis du skjønner.
Ja,
det er bra, det.
Du bruker det bevisst.
Det er bra, men for meg som da er forfatter, så skal jeg gå en lang skiter, så vil jeg skrive 4 sider først, for at, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja.
Og jeg går mest korte ture, for jeg vil, den kraften jeg har til å skrive bøker, den forsvinner litt, fordi jeg tar ut det på ski, og det er veldig deilig.
Sulten blir mett, altså du blir mettet av gjøremål, du føler at det er ikke noe vits i, og tiltakslysten blir litt borte fordi du har gått en lang skitur, jeg kjenner meg også.
Det er så godt, også, og det for eksempel å tenke, å ha en hytte, å ha da nok mat og lesestoff, og ligge der og gå på ski, finnes jo ikke noe herre enn det.
Nei.
Jeg er interessert. Du har jo sagt flere ganger at liksom, det er en del skiløper i dag som hadde passet veldig godt i den gamle tiden. Sånn type, du drar frem Didrik Tønstedt, du drar frem Hans-Christer Holund, du drar frem Niklas Dyrhaug. Hvilken skiløper i dag hadde aldri passet inn i gamle tida? For eksempel, hadde jeg overlevd skiløping i... Jeg vet ikke, det er så vanskelig å si gamle dager, for at det er så mye for deg, men... Nei, 1920. Kunne jeg blitt skiløper?
Med å vokse opp der det vokste opp?
Ja.
Da måtte du jobbe i skogen. Eller vært, da måtte du ha kroppsarbeid. Ja. Så hvis du hadde hatt kroppsarbeid, så kunne, for du jo jævlig anlegg for å få muskler og sånn, så hvis du hadde vokst opp for eksempel i, du har vokst opp utenfor Oslo sentrum, hvis du hadde vokst opp i Sørkedalen eller Maridalen, så kunne du vært skiløper, ja, så klart. Ingen okay. Tvil
om det. For, men når du sier det, sånn som at Hans Christer Holund og Øystein, vil jeg si det, har ganske ulike genetiske ja, ja. Forutsetninger, ja. For å være, og derfor er det ulike typer
ja.
I løpet.
Ja.
Når du sier at Hans Christer Holund ville passe så godt, er det da at de egenskapene han god på i dag, ville vært veldig overførbare til
skiløpet? Jeg tror det, for at jeg tror ikke det så stor forskjell på, det du skal se bildet av en som heter Emrit Mellensmo her,
ja.
han var med to på femmila for over 100 år siden.
Ja, men han er jo ganske
muskuløs. Jeg tror ikke det ulik Øystein Pettersson.
Nei, han er jo ganske muskuløs. Skal vi se folk kan få se her, jeg vet ikke om de...
Folk får gå inn og kikke, det er der, ja. Der er det oppe og spiller. Folk får gå inn og kikke,
men
jeg er jo enig, han er så... Jeg er jo, hvis jeg skal pirke på noe, så jeg er jo hakket blire enn det han er.
Ja, men han, der er det tatt i forbindelse med femmila.
Ja, og der er
det. Du skulle ikke bli da.
Du skulle ikke smile på bilder.
Nei.
Men han er da undersøkt, og en del av ja, de
her... Han var innmari undersøkt.
Ja, han har overrøftet vekt.
Hvorfor måtte man avta alle stille opp på dette?
De tok undersøkt i hjertet. Fra 1915 så undersøkte hjertet
før på... Før de fikk gå, ja.
Etterpå. Før etterpå, ja. For å ikke finne hvor han reagerer hjertet på... Og gå på ski.
Så dette var et forskningsstudie?
Allerede 1915 så begynte de å forske på femmilsløpere og fant ut at hjertemuskler hos idrettsfolk den økte i størrelse, og så ble mindre etter hvert når du ga deg. Så de visste det for 100 år siden, så de snakket om noe som heter sportshjerte, som var da å ha stort hjerte. Det visste de om. Akkurat som over
blod. For det er jo det samme som alle andre muskler.
Hvor kan du kjøpe et magasinet?
Det der kom ut i fjor.
Ja, hvor kan
men det her kan kjøpes i butikken. Det her er gitt ut i år.
Bokhandleren
liksom. Det du holder nå er altså da norsk skihistorie.
Norsk skihistorie.
Det er ut ut i år.
Og du gir et sånt i året?
Ja, Gylland gir ut. Det,
ja.
Det er,
ja, men det er du som har skrevet det.
Ja. Det er også bra 1929 i Lake Placid.
What a wonderful
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.